Tervetuloa. Meillä on tänään käsissämme, sanoisinko, poikkeuksellinen aineisto.
Todellakin.
Se vie meidät yhteen Euroopan historian ehkä räjähdysherkimmistä hetkistä.
Pariisin kevääseen 1871.
Juuri niin, Pariisin kommuuniin. Puhutaan siis 72 päivästä, jotka olivat yhtä aikaa utopistinen unelma ja toisaalta verinen sisällissota.
Aivan. Ja kun selaa näitä lähettämiesi lähteitä, niin huomio kiinnittyy siihen valtavaan jännitteeseen. Miten on ylipäätään mahdollista, että yksi Euroopan sivistyneimmistä kaupungeista ajautuu tuollaiseen kaaokseen?
Juuri se.
Ja meidän tehtävä on tänään pureutua siihen, mitä aineistosi kertoo. Eli ei vaan luetella tapahtumia, vaan yritetään ymmärtää, mikä ajoi pariisilaiset kapinaan.
Ja millaista yhteiskuntaa ne yritti rakentaa?
Juuri niin. Ja miksi se kaikki päättyi niin sanoin kuvaamattoman julmasti?
Nimenomaan. Aloitetaan siis alusta. Aineistosi maalaa kuvan kaupungista, joka on niin kuin ruutitynnyri. Ranska on juuri kärsinyt musertavan tappion Preussille.
Kyllä, ja Pariisi itse on kestänyt kuukausien piirityksen, nälän, pommitukset.
Mikä oli se viimeinen kipinä, joka sitten sytytti koko liekin?
Se on just se oikea kysymys, koska taustalla oli jo pitkään kytenyt sellainen katkeruus. Pariisilaiset koki puolustaneensa kaupunkia sankarillisesti, mutta sitten muualla Ranskassa valittu uusi hallitus.
Se konservatiivinen ja monarkistinen hallitus.
Juuri se. Se nähtiin petturien joukkona. Tämä Adolf Thiersin johtama hallitus teki sieltä Versailleseistä käsin päätöksiä, jotka tuntuivat, no, suorista iskuilta pariisilaisten kasvoille.
Aivan. Ja materiaalissasi mainitaan kaksi erityisen provosoivaa päätöstä. Ensin lakkautettiin kansalliskaartin päiväraha.
Joo, ja sehän oli ainoa tulonlähde ihan valtavalle määrälle työläisperineitä.
Ne oli muutenkin jo nälkäkuolemon partaalla.
Nimenomaan. Ja sitten se toinen päätös.
Että pääkaupunki ei palaakaan Pariisiin, vaan pysyy Versaillessa.
Juuri niin, kuninkaiden ja vanhan vallan symbolissa. Viesti oli aika selvä.
Se oli siis sekä taloudellinen että symbolinen sodan julistus.
Kyllä, mutta se lopullinen räjähdyspiste, kuten niin usein historiassa, oli yllättävän konkreettinen. Se liittyi kanuunuihin.
Tämä onkin yksi kiehtovimmista yksityiskohdista näissä lähteissä. Ei siis ollutkaan kyse ideologiasta, vaan ihan fyysisistä aseista.
Joo.
Miksi muutama sata kanuuraa oli niin tärkeä juttu, että niiden takia oltiin valmiita sisällissotaan?
Koska ne eivät olleet mitä tahansa hallituksen aseita. Pariisilaiset olivat piirityksen aikana keränneet itse rahat ja valaneet nämä kanuunat kaupungin puolustukseksi.
Eli ne olivat tavallaan kansan omaisuutta.
Aivan. Ne oli symboli heidän uhrauksilleen ja itsemääräämisoikeudelleen. Ja kun Thiassin hallituksen joukot yritti aamuyöllä 18. maaliskuuta salaa viedä ne kanuunat sieltä Montmartren kukkulalta,
sekoittiin varkautena viimeisenä nöyryytyksenä.
Täsmälleen. Ja silloin kansa puuttui peliin.
Eikä mitkään poliitikot, vaan ihan tavalliset ihmiset. Erityisesti naiset, näin lähteessä sanotaan.
Juuri näin. He olivat ensimmäisenä paikalla. Ja tilanne riistäytyi hallituksen käsistä ihan täysin.
Mitä siinä kävi?
No, ne sotilaat, jotka oli komennettu ampumaan väkijoukkoa, käänsivät kiväärinsä piikut ylös. Ne alkoi veljeillä kansan kanssa.
Uskomatonta!
Ja kaksi hallituksen kenraalia, Lecomte ja Clément Thomas, jotka oli tunnettuja työläiskapinoiden tukahduttajina, jäivät vangiksi ja heidät teloitettiin siinä samana päivänä.
Se oli siis hetki, josta ei ollut enää paluuta.
Ei ollut. Thiersin hallitus ja armeijan rippeyt pakenivat ihan paniikissa Versailleen ja jättivät Pariisin oman onnensa nojaan.
Ja yhtäkkiä Pariisi oli vapaa, tai ainakin tyhjä vallasta.
Syntyi valtatyhjö, ja siitä tyhjöstä nousi kommuuni.
Mitä se sitten oikein tarkoitti? Aineistosi perusteella se ei ollut mikään tavallinen kaupunginhallitus, vaan jotain paljon radikaalimpaa.
Kyllä, se oli yritys luoda kokonaan uudenlainen yhteiskuntajärjestys alhaalta ylöspäin.
Okei.
Maaliskuun lopulla järjestettiin vaalit, ja niissä valittiin kommuunin neuvosto. Ja mikä tekee tästä niin kiihtovan on sen koostumus ja toimintaperiaatteet.
Eli keitä siellä neuvostossa istui?
Siellä istui työläisiä, käsityöläisiä, toimittajia, taiteilijoita. Se oli niin kuin läpileikkaus siitä vallankumouslisestä Pariisista.
Ja siellä oli edustettuna koko kirjo Ranskan radikaaleja. Lähteissä mainitaan jakobiinit, sosialistit, anarkistit. Sehän kuulostaa reseptiltä jatkuvaan riitelyyn.
Sitä se osin olikin, mutta heitä yhdisti pyrkimys suoraan demokratiaan.
Miten se näkyi?
No, neuvoston jäsenet eivät olleet mitään perinteisiä poliitikkoja. He saivat työläisen keskipalkkaa ja heidät voitiin erottaa koska tahansa.
Ahaa, eli jatkuva tilivelvollisuus äänestäjille.
Juuri niin. Jakobiinit katsoivat menneisyyteen vuoden 1793 vallankumoukseen, kun taas sosialistit ja anarkistit katsoivat jo tulevaisuuteen kohti työläisten itsehallintoa.
Koko Ranskan vallankumouksen historia ja tulevaisuus samassa neuvostossa.
Tavallaan kyllä.
Ja tämän sosiaalinen laboratorio ryhtyy sitten heti toimeen. Lähteissä on pitkä lista uudistuksia, jotka säädettiin muutamassa viikossa. Mikä oli se iso kuva, se suuri ajatus kaikkien näiden päätösten takana?
No kun katsotaan niitä päätöksiä kokonaisuutena, vuokravelkojen anteeksianto, yötyön kieltäminen leipomoista, hylättyjen tehtaiden antaminen työläisosuuskunnille,
niin.
Siitä nousee esiin tosi selkeä visio. Se oli yhteiskunta, joka palvelisi tavallista ihmistä, ei eliittiä.
Ja sitten kirkko ja valtio erotettiin.
Kyllä, ja ilmainen kaikille avoin ja maallinen koulutus. Ne oli suoria iskuja vanhaa valtarakennetta vastaan.
Tavoitteena oli siis perustavanlaatuisesti tasa-arvoinen ja työntekijävaltainen tasavalta.
Juuri se.
Yksi silmiinpistävimmistä asioista aineistossasi on naisten rooli. He eivät todellakaan olleet mitään sivustakatsojia.
Eivät todellakaan. Naisten liitto Pariisin puolustamiseksi oli yksi kommunin dynaamisimmista järjestöistä.
Mitä he tekivät?
He eivät ainoastaan huoltaneet sairaaloita ja kanttiineja. He taisteivat parikaadeilla ja, mikä tärkeintä, ajoivat poliittisia vaatimuksia.
Kuten?
Oikeutta työhön ja samaa palkkaa. Ja kommuuni teki asioita, jotka olivat sille ajalle ihan käsittämättömän radikaaleja.
Esimerkiksi?
No, se tunnusti vapaat liitot. Se maksoi eläkettä kaatuneiden kansalliskaartilaisten leskille ja lapsille riippumatta siitä, olivatko parit olleet naimisissa.
Se oli suora hyökkäys kirkon ja porvariston perhekäsitystä vastaan.
Aivan.
Eli toisaalta meillä on tämä uskovaton vapauden ja innostuksen ilmapiiri. Kirkkoihin perustetaan poliittisia klubeja, lehdistö kukoistaa, mutta samaan aikaan kaupunki on sotatilassa.
Joo, se on juuri se kommuunin tragedia.
Versaillen armeija ryhmittyy uudelleen ja pommittaa Pariisia jatkuvasti. Miten nämä kaksi todellisuutta elivät rinnakkain?
Huonosti. Se oli sosiaalinen unelma, joka eli jatkuvan kuoleman uhan alla. Monet niistä hienoista uudistuksista jäivät väistämättä paperille, koska kaikki energia meni lopulta kaupungin puolustamiseen.
Ja se puolustus ei ilmeisesti ollut kovin vahva.
Ei ollut. Kommuunin sotilaallinen johto oli hajanainen ja kokematon. Nämä Federes-joukot, kansalliskaartilaiset, olivat kyllä urheita, mutta he olivat amatöörejä.
Ja vastassa oli ammattiarmeija.
Kyllä. Ja Prussi vielä auttoi Tiersiä vapauttamalla sotavankeja hänen käyttöönsä. Kommuuni oli alusta asti sotilaallisesti alakynnessä.
Ja sitten toukokuun 21. päivänä puolustus murtuu. Versaillen joukot pääsevät sisään kaupunkiin.
Vartioimattomasta portista.
Ja siitä alkaa se, mitä historiassa kutsutaan verelliseksi viikoksi, Semaine Sanglante. Aineistosi kuvaa tätä yhtenä Pariisin historian synkimmistä hetkistä.
Ja se on heikko ilmaus. Seuraavien 7 päivän aikana Pariisista tuli teurastamo.
Miten niin?
Taistelua käytiin kaduilla, talo talolta, barrikaadi barrikaadilta. Mutta se ei enää ollut sotaa, se oli järjestelmällinen puhdistus.
Mitä tarkoitat?
Versaillen sotilailla oli käsky teloittaa ilman oikeudenkäyntiä jokainen, joka tavattiin ase kädessä, tai jota edes epäiltiin kommunardiksi.
Eli pelkkä epäilys riitti.
Kyllä. Ruudintahrimat kädet tai olkapään mustelma kiväärin perästä riitti kuolemantuomioon.
Lähteessä mainitaan myös ne kommunardien sytyttämät tulipalot. Ikonisia rakennuksia, kuten Tuilerisen palatsi ja kaupungintalo paloivat poroksi.
Kyllä.
Vastustajien propagandassa tämä leimattiin järjettömäksi vandalismiksi. Mutta oliko siinä muutakin takana?
On tärkeää nähdä molemmat puolet. Osa paloista oli varmasti epätoivoisia sotilaallisia tekoja. Yritettiin hidastaa vihollista.
Mutta?
Mutta on selvää, että mukana oli myös voimakasta symboliikkaa. Tuilerisen palatsi oli monarkian symboli. Sen polttaminen oli viesti. Jos me emme saa rakentaa uutta maailmaamme, niin tuhotkoon vanha maailma siinä mukana.
Raivokas ja nihilistinen teko.
Kyllä, mutta ei täysin järjetön heidän näkökulmastaan.
Ja kun vastarinta viimein murtui, kosto oli hirvittävä. Uhrien määrästä kiistellään, mutta puhutaan kymmenistä tuhansista.
Joo, arviot liikkuu jopa 20 000. On vaikea edes ymmärtää sen mittakaavaa.
Oman maan armeija teloittaa 10 000 ihmisiä omassa pääkaupungissa viikon aikana.
Aivan. Lähteet kumaavat, kuinka Seinäjoki virtasi punaista ja puistoihin kaivettiin valtavia joukkohautoja.
Kommuuni syyllistyy toki itsekin julmuuksiin panttivangien teloittamiseen.
Kyllä, ja se on tärkeä muistaa. He teloittivat 10 panttivankeja, mukaan lukien Pariisin arkkipiispan. Mutta ne teot, niin julmia kuin ne olivatkin, kalpenevat sen systemaattisen joukkomurhan rinnalla, jonka Versaisen hallitus pani toimeen.
Viimeiset taistelut käytiin siellä Père Lachaisen hautausmaalla. Siellä on edelleen se kuuluisa Mur des Fédérés, liittovaltion muuri.
Juuri se muuri, jota vastaan viimeiset 147 kommunardia ammuttiin.
Pysäyttävä paikka.
Siitä tuli vasemmiston pyhinvailuskohde. Se symboloi kommuunin loppua, mutta tavallaan myös sen perinnön alkua.
Puhutaan juuri siitä perinnöstä. Kommuunin kukistumisen jälkeen alkoi se ankara puhdistus. 10 000 vangittiin, tuomittiin.
Pakkotyöhän karkotettiin uuteen Kaledoniaan ja voittajat kirjoittivat historian.
Syntyi se musta legenda kommuunista, millainen se oli.
Se maalasi kuvan kommunardeista laiskoina, juoppoina, murhapolttajina, sivilisaation vihollisina.
Eli tehokasta propagandaa.
Todella tehokasta. Sen tarkoitus oli pyyhkiä pois kaikki kommuunin poliittiset ja sosiaaliset tavoitteet. Jäljelle jäi vain rikollinen kaos.
Ja tämän ajattelun monumentiksi rakennettiin Montmartren kukkulalle, juuri sinne, mistä kapina alkoi, se Sacré-Cœurin basilika.
Nimenomaan. Virallisesti sovituksessa kommuunin rikoksista.
Mutta samaan aikaan syntyi toinen, täysin vastakainen legenda.
Juuri niin. Maailman vasemmistolle ja vallankumoukselliselle liikkeelle Pariisin kommuunista tuli kaikkein pyhin marttyyrikertomus.
Miksi?
Koska se oli ensimmäinen kerta historiassa, kun työväenluokka oli ottanut vallan omiin käsiinsä edes hetkeksi. Karl Marx analysoi sitä kiihkeästi ja näki siinä ensimmäisen esimerkin proletariaatin diktatuurista.
Tuo termi on nykyään todella latautunut. Mitä Marx sillä mekestään tarkoitti tässä yhteydessä?
Joo, se on tärkeä täsmennys. Hän ei tarkoittanut sillä totalitaarista yksipuoluevaltaa, joksi se myöhemmin Neuvostoliitossa muuttui.
Vaan.
Marxille se tarkoitti yksinkertaisesti valtiota, jossa työväenluokka, siis yhteiskunnan enemmistö, käyttää poliittista valtaa suoraan omien etujensa ajamiseen.
Ja kommuunin suoran demokratian malli oli hänelle juuri sitä.
Aivan. Siitä tuli esikuva ja oppitunti tuleville vallankumouksille aina Venäjästä Kiinaan asti.
Eli vaikka kommuuni murskattiin täydellisesti ja se kesti vain 72 päivää, sen ideat jäivät elämään.
Ne jäivät.
Työntekijöiden itsehallinto, naisten tasa-arvo, ilmainen maallinen koulutus, nämä kaikki ovat teemoja, jotka ovat kaikuneet politiikassa siitä lähtien.
Täsmälleen. Kommuunin perintö on tämä syvä kahtiajako. Toisille se on varoittava esimerkki yhteiskunnallisesta romahduksesta.
Ja toisille?
Toisille se on inspiroiva, vaikkakin traaginen osoitus siitä, että toisenlainen maailma on mahdollinen. Ja tämä jännite tekee siitä niin ajattoman.
Tämä kaikki herättääkin minussa yhden keskeisen kysymyksen sinulle, kun olet käynyt läpi tämän aineiston. Kommuuni oli sekä idealistinen kokeilu että brutaali sisällissota. Se epäonnistui kaikilla mittareilla.
Kyllä. Se murskattiin, se johtajat tapettiin tai karkotettiin ja sen tavoitteet haudattiin vuosikymmeniksi.
Silti yli 150 vuotta myöhemmin me puhumme siitä. Se inspiroi edelleen taiteilijoita, aktivisteja, ajattelijoita.
Aivan.
Joten tässä on pohdittavaa sinulle. Miksi jotkut historialliset epäonnistumiset kuolevat ja unohtuvat, kun taas toiset, kuten Pariisin kommuuni, muuttuvat voimakkaiksi myyteiksi? Miten on mahdollista, että näin lyhyt ja verisesti tuhottu hetki on jättänyt niin lähtemättömän jäljen ihmiskunnan poliittiseen mielikuvitukseen?